Tällä kustannuskilpailukyvyllä perustellaan yhtä sun toista asiaa, mitä voi tai mitä ei saa tehdä, niin ymmärretäänkö se aina oikein?
Kustannuskilpailukyvylläkin voidaan tarkoittaa eri yhteyksissä eri asioita, eri keskustelijat ehkä käyttää niitä vähän eri merkityksessä, että se mitä Suomen Pankissa ollaan käyty läpi, kustannuskilpailukyvyn mittareita, niin me pyritään tarkastelemaan sitä, että millä tavalla työn hinta Suomessa kehittyy suhteessa yritysten palkanmaksuvaraan ja miten nämä muuttuja sitten kehittyy suhteessa siihen, miten muualla maailmassa tapahtuu, ja näin pystytään haarukoimaan sitä, että mikä on se ikään kuin kotimaisesta kustannuskehityksestä tuleva vaikutus siihen, että mikä on, kuinka meidän avoimen sektorin vientituotannon ja tuonnin kanssa kilpailevan tuotannon, kuinka ne pystyy kilpailemaan siellä markkinoilla, miten ikään kuin työllisyyden edellytykset ja tuotannon edellytykset siellä kehittyy.
Työn hinnan kehitys.
Työn hinnan kehitys suhteessa yritysten palkanmaksuvaraan, suhteessa tuottavuuteen.
No Elina Pylkkänen, miten hyvin kustannuskilpailukyky soveltuu yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi? Mitä mieltä olet?
No siis ilman muuta se on osa tätä niin kuin tämän kokonaiskuvan hahmottamista, että missä Suomi menee verrattuna muihin maihin. Ja koska markkinaosuuksista kilpailee Suomi muiden maiden kanssa, koska Suomi on tämmöinen pieni avotalous, eli hyvin paljon riippuvainen viennistä. Ja viennin kautta meillä myöskin nämä suhdanteet sitten taipuu suuntaansa, että joko ylöspäin tai alaspäin. Mm.
No sanotaan, että suomalainen kustannuskilpailukyky on kohentunut kilpailijamaihin verrattuna. Kuinka selkeä parannus on ollut?
No se voi sanoa, että tuosta viimeisen noin 5 vuoden aikana, varsinkin vuodesta 2016 lähtien, kustannuskilpailukyky on parantunut ja se on parantunut useilla prosenteilla, jos sitä mittaa suhteellisilla vaihtosuhdekorotuilla yksikkötyökustannuksilla. Ja tämä parantuminen on ollut ihan merkittävää, joskaan se ei ollut ihan yhtä suurta kuin heikkeneminen oli sitä edeltäneiden noin 10 vuoden aikana.
Useilla prosentilla eli millaisilla?
No me arvioitiin Suomen Pankissa vuonna 2015, että se paranemisen tarve olisi runsaat 10%, kun mitataan just yksikkötyökustannuksella tai tarkemmin sanottuna vielä vaihtosuhde korjatulla yksikkötyökustannuksella. Ja nyt tästä yli 10% paranemisen tarpeesta noin 2/3 on jo tapahtunut kilpailukykysopimuksen ja maltillisten palkkaratkaisujen myötä.
Ja mihin maihin nyt verrataan, kun ajatellaan kilpailukykyä?
Sitä on mielekkäintä verrata meidän keskeisiin kehittyneisiin kauppakumppanimaihin. Et joskus verrataan vain tiettyihin maihin, Saksaan tai Ruotsiin, mutta mielekkäämpi ja hyödyllisempi vertailukohde on tarkastella Suomea suhteessa meidän kaikkiin tärkeisiin kauppakumppanimaihin, kilpailijamaihin. Eli me käytetään 2 eri maavertailuryhmää Suomen Pankissa ja yksi on meidän 14 tärkeintä kehittyntä teollisuusmaata. Verrataan Suomea niihin ja toinen maan vertailuryhmä on sitten euroalueen kehittyneet teollisuusmaat, koska euroalueen maihin nähden Suomen valuutta ei liiku.
No Elina Pylkkänen, miten palkansaajien tutkimuslaitoksessa nähdään Suomen tämänhetkinen kilpailukyky, kustannuskilpailukyky?
Varmaan ihan samalla tavalla, että kilpailukyky on parantunut ja kyllä varmaan tämä talouskehityskin sen niin kuin nyt meille näyttää. Eli se toteutuma on se, että meillä vienti on kehittynyt erittäin lupaavasti ja talous on kasvanut vuodesta 15 lähtien aika hyvin, tai siis että jopa niin kuin 3% vuosivauhtia, että kaipa tämä kaikki kielii myöskin siitä.
Lauri Kajanojan, nostit esiin jo tämän kikysopimuksen, kilpailukykysopimuksen, joka on nyt yksi riidan aiheuttaja näissä TES-neuvotteluissakin, niin onko sen merkitys ollut todella niin suuri? Onko se helposti todennettavissa?
No se on helposti todennettavissa sen suhteen, että kuinka paljon se paransi kustannuskilpailukykyä. Kun otetaan huomioon, että siinä tähän kilpailukykysopimukseen liittyy nämä nollakorotukset vuonna 2017 ja sitten siihen liittyy työnantajan sosiaaliturvamaksujen pienentäminen ja sitten siihen liittyy vuosityöajan pidentäminen, niin näiden on aika helppo laskea näiden vaikutukset siihen, mikä se työn hinta suhteessa, miten se kehittyy Suomessa suhteessa muihin maihin. Mutta sitten on vaikeampi harjoitus, jos pyritään harkoimaan sitä, että mikä sen vaikutus oli sitten Suomen talouteen ja työllisyyteen. Että me tiedetään ikään kuin etumerkki, me tiedetään, että se paransi ja sitä on erilaisia arvioita, kuinka paljon se työllisyyttä paransi jollakin 10 000 ehkä, mutta se on vähän vaikeampi harjoitus sitten.
Niin mä sanoisin, että palkkakehitys ylipäätään näissä kehittyneissä maissa on ollut hidasta kaiken kaikkiaan. Että uskoisin, että Suomessakin olisi ollut, vaikka ei tämmöistä niin kuin kikysopimusta oltaisiin tehtykään, niin varmaan olisi ollut aika maltillinen. Eli globaali paine luo sen tavallaan sen ympäristön, missä Suomikin palkkojansa sitten säätelee. Mutta sitten toinen asia on kuitenkin se, että jos me ajatellaan, että tässä toteutettiin sisäinen devalvaatio, niin se oltaisiin voitu varmaan toteuttaa muullakin tavalla, että nyt valittiin tämmöinen tietyn mallinen devalvaatio, eli työnantajilta siirrettiin sotumaksuja työntekijöiden harteille, että ehkä tämmöinen niin kuin oppikirjamainen sisäinen devalvaatio suoritettaisiin niin, että juuri näitä työn verotusta eli välillisiä kustannuksia alennetaan, mutta sitten nimenomaan välillistä verotusta alvia korotetaan. Että tämä on se perinteinen tapa ja tähän meillä ei lähdetty, vaikka siitä puhe oli silloin niin kuin tätä suunniteltaessa.
Joo, tämä mikä Elina Pykkänen mainitsi, tämä toinen tapa, millä periaatteessa voisi parantaa kustannuskilpailukykyä Suomen tapaisessa taloudessa, puhutaan fiskaalisesta devalvaatiosta, että silloin tosiaan alennetaan näitä sivukuluja ja korotetaan arvonlisäveroa. Ehkä siinä, mä luulisin, että Suomessa se, mikä vaikutti, oli se, että meillä oli jo arvonlisäverokannat niin korkeat, että jos niitä olisi korotettu vielä lisää, niin olisi nähty, että se olisi saattanut sitten, silloin olisi saattanut olla negatiivisia vaikutuksia talouskehitykseen, mutta tämmöistä keinoahan on esimerkiksi Saksassa käytetty 2006 vuonna.
Ja muistaakseni komissio myös suositteli tätä niin kuin laajaltikin euroalueella käytettäväksi, koska siis valuuttakurssia ei voi säätää.
No onko sitten kehitys ollut erilaista muissa teollisuusmaissa, kun Suomi joutui turvautumaan tämän kuilun, kilpailukykykuilun umpeen tai pienentämiseksi, niin kikyä ja palkkamalttia ja tällaisia asioita?
On jo, että jos ajatellaan, että mikä johti siihen, että Suomessa kustannuskilpailukyky heikkeni niin voimakkaasti sen parantamisen tarpeeseen, niin oli yhtäältä se, että meillä palkat nousi monen vuoden ajan aika paljon nopeammin kuin useimmissa muissa maissa, noin siihen vuoteen 2013-2014 saakka. Ja samanaikaisesti, mitä meillä tapahtui, oli, että meillä tuli moni ongelma iski meidän nimenomaan vientiin, että meillä etanikkateollisuus kärsi, meillä paperiteollisuus kärsi ja sitten kaupan päälle tuli vielä Venäjän talouden ongelmat sitten 2014-2015 ja nämä kaikki iski nimenomaan Suomen vientiin. Vaikutti siihen negatiivisesti niin, että jos katsotaan Suomen viennin kehitystä vuodesta 2008 sinne noin 2015, niin se supistui merkittävästi pitkällä ajalla ja se supistui niin paljon, että yhdessäkään OECD-maissa ikinä havaittu näin isoittu viennin supistumista. Eli Suomea kohtasi niin kuin moni tekijä, jotka yhtä aikaa vaikeutti sitä tilannetta niin paljon, että sen takia meillä jouduttiin tekemään tämmöistä isoa ikään kuin sopeutusliike tai korjaustoimenpiteitä.
No siirrytään sitten tähän hetkeen. Nyt työmarkkinakiistojen keskellä puhutaan myös paljon Suomen kilpailukyvystä. Kuinka tärkeää mielestänne on tavoitella tätä niin sanottua Suomen mallia tai Ruotsin mallia, että vientialat määrittäisivät palkankorotuskaton? Elina Pylkkänen.
Niin, Suomen malli ei ole oikein vielä muotoutunut, että minkälainen se olisi, mutta kyllä se varmaan niin kuin sillä tavalla on ehkä perinteisesti ajateltu, että vientisektori on se, joka määrittää ainakin sen, että no toisaalta voidaan ajatella näinkin, että siellä nimenomaan tuottavuus on kasvanut aika hyvin, koska meillä on hyvin tämmöinen niin kuin tavaravienti painotteinen tämä näkö, tai siis että nimenomaan nämä tehdasteollisuuden tuotteet ovat se vientihyödyke tässä, ja sitten siellä on tapahtunut tätä tuottavuuden kohenemista kaikista eniten, ja sitä kautta se tuo sitä, tuottavuuden kasvu tuo sitä palkanmaksuvaraa, niin sitten se tavallaan niin kuin leviää myöskin tähän muuhun, siis tähän kotimaiseen talouteen, että tällä tavalla voidaan tietysti ajatella, että on se.
Mutta onko hinta niin tärkeä ja onko laadulla mitään merkitystä?
Laadulla on paljon merkitystä ja parasta olisi se, että meillä kustannuskilpailukykykin voisi parantua sillä tavalla, että meillä se tuottavuuskasvu olisi hyvää ja meitä pystyttäisiin tekemään entistäkin parempia vientituotteita ja saamaan niistä hyvä hinta. Että se olisi ikään kuin paras tapa sille, että miten me saatais yrityksille lisää palkanmaksuvaraa ja taloudellista hyvinvointia Suomeen. Mutta tietystikään sitten poliittisilla päättäjillä ja työmarkkinajärjestöillä ei ole semmoisia ikään kuin valtaa suoraan tehdä päätöksiä, joissa tuottavuutta parannetaan tai tuotteiden laatua parannetaan, että ne pystyy sitten työmarkkinajärjestöt päättämään työn hinnasta.
Niin mä sanoisin vielä tähän, että suomalaisilla vientiyrityksillä on hinnoitteluvoimaa, ettei se ole niin, että on joku tietty hinta ja kilpailu on täydellinen. Et siinä mielessä ne on jo hyvin erikoistuneita nämä meidän vientihyödykkeet, jos puhutaan niin kuin investointihyödykkeistä, joita Suomesta myydään, niin ne on tavallaan niin kuin sit, ne kilpailee jo laadulla eikä niinkään hinnalla. Siitä toimitusvarmuus ja sitten se tuotteen hyvä laatu ja sitten tämä luotettavuus, niin varmaan ne on sillä tavalla, niin kuin jo pystytään itsekin hinnoittelemaan niitä meidän vientiartikkeleita.
No nythän julkisella sektorilla työskentelevät hoitajat vaativat korotusta palkkoihin 1,8% enemmän kuin miesvaltaisilla teollisuusalueilla, että tätä palkkakuilua saataisiin kiinni, niin kuinka pitkälle tällaisen korotuksen torppaamista voi perustella juuri kilpailukyvyllä?
No tässä jos ajatellaan tätä palkanmuodostusmallia Suomessa, niin tosiaan puhutaan tästä Ruotsin mallista tai kehitteillä olevasta Suomen mallista, jossa tosiaan ne vientialat ikään kuin määrittää sitä, että miten sitten koko taloudessa ja muillakin aloilla, mikä se on se ikään kuin raami, jossa palkankorotukset voi liikkua. Ja tämä on tosiaan Suomen kannalta siinä mielessä tärkeää, että meillä ei ole sitä valuuttakurssia, joka voisi heilua ja tasapainottaa meidän talouskehityksen, että jos meillä kustannukset nousee liikaa, niin yksinkertaisesti hinnoitellaan osittain itsemuodostusmarkkinoita. Ja mikä sitten on merkitys niillä kotimarkkinatoimialoilla, jotka ei suoraan ole siinä kansainvälisessä kilpailussa, niillä on hyvin suuri merkitys kuitenkin vientialojen kustannusten kannalta, koska vientialan yritykset ostaa hyvin paljon kotimaisia välituotteita meidän palvelualoilta.
Kuinka suuri merkitys? Voiko sitä numeraisesti?
Yksi, minkä voi sieltä olla esittää, on se, että voi laskea sen, että kuinka paljon vientiyritysten kustannukset nousee, jos meillä kotimarkkinatoimialueilla palkat nousee. Ja tämmöisen arvioin tuottaa semmoisen tuloksen, että jos kotimarkkinatoimialueilla palkat nousee 1% verran, niin sillä on yhtä suuri vaikutus vientialojen kustannuksiin kuin sillä, että vientialojen omat palkat nousee sen prosentin verran.
Joo, varmaankin näin, että nämähän on toisiinsa kietoutuneena, koska mehän ollaan riippuvaisia myöskin niin kuin siis välituotteista, että tavallaan niin kuin vientiyritykset toimii meillä ja ottaa myöskin sitten ne kustannukset sieltä itselleen.
Niin, Elina Pylkkänen, kun meiltä vaaditaan sitä palkkamalttia, katselit vähän tuossa Kyllä. Johtajien palkkamalttia, minkälaisia havaintoja teit?
No, Tilastokeskuksen palkkarakenneaineiston mukaan, eli tässä on niinku, työntekijäsektoreittain näitä listattu, niin näyttää siltä, että hyvin maltillisia palkankorotukset on ollut tuosta vuodesta 14 lähtien, ja että puhutaan tuommoista keskimääräisestä, siis vuodesta 14 vuoteen 18, niin kyllä ne keskimääräinen palkankorotus per vuosi on ollut tuommoista 1% keskiarvoisesti, niin kuin ammatit yhteensä 1,2%. Ja sitten kun katsotaan toimitusjohtajien ja pääjohtajien palkkoja, niin sitten onkin ollut keskimääräinen kehitys samalla aikavälillä 4,5%, että moninkertainen. Tietysti, tämä on niin kuin, että pelkkää tilastonumeroa tässä tuijottamalla voisi saada hyvinkin rajun käsityksen siitä, että palkat kehittyy hyvin eri tavalla eri ammattiryhmissä.
Niin, ja sitä perustellaan sitten kannustimillaan. Meitä ei tarvitse niin kannustaa. Tulemme kiltisti töihin joka tapauksessa. No, katsotaan tulevaa. Niin Lauri Kajanoja, miltä maatalouden tilanne, maailman talouden tilanne ihan viimeisimpien tietojen perusteella näyttää?
No se näyttää vähän vaimenneelta ja mahdollisesti vaimentuvalta, että meillähän on nyt ollut, meillä on takana tässä monen vuoden ajanjakso, jolloin kansainvälisessä taloudessa on mennyt aika hyvin. Talouskasvu on ollut aika vahvaa. Mutta nyt sitten viimeisen noin puolentoista vuoden aikana tämä kasvu on hidastunut. Se on hidastunut myöskin Suomelle tärkeissä kauppakumppanimaissa ja näkymät on nyt vähän vaimeammat. Kansainvälinen talous ja Suomenkaan kauppakumppanimaat eivät ole taantumassa. Tuotanto ei supistu, mutta se ei kasva yhtä nopeasti kuin aikaisemmin. Voi olla, että taustalla on osittain Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kauppasota, ehkä Iso-Britannian EU-eroon liittyvät kuviot, mahdollisesti Kiinan talouden rakenteen muutos ja hidastuminen. Nämä tekijät on siihen vaikuttaneet, että tulevaisuus on tietysti aina vähän hämärän peitossa. Voi olla, että tästä mennään parempaan suuntaan, voi olla, että mennään huonompaan suuntaan, mutta näkymät on vaimentuneet ja se totta kai sitten vaikuttaa myöskin siihen, että minkälaista se mahdollinen kustannusten ja palkkojen nousu muissa maissa on, mihin sitten, minkä kanssa, tilanteen kanssa sitten suomalaiset kilpailevat.
Mm, vaikka tiedetään, että se, siellä juuri Saksassa ja Ruotsissa, niin siellähän on ollut korkeita palkankorotuksia.
Siellä on, palkat on nousseet. Kyllä, mutta itse asiassa nyt ihan viime kuukausina niin talouden näkymät on heikentyneet nimenomaan Saksassa ja Ruotsissa aika paljon.
No Elina Pylkkänen, millaisia huolenaiheita täällä Suomessa näet talouteen liittyen?
No, ehkä minua huolestuttaa myös tämä, että meillä on kuitenkin työttömyyttä edelleen paljon, vaikka meillä on työvoimapulaa. Eli meillä on avoimia työpaikkoja arviolta noin 120 000. Ja sitten meillä on kuitenkin työttömiä parisataa tuhatta. Ja sitten, että työvoiman kohtaanto, tai siis että työpaikkojen ja työvoiman kohtaamattomuus, eli onko se sitten osaamispulaa, alueellista liikkumattomuutta, ja tietysti, niin kun, että mitä kaikkea siihen liittyy, niin mun mielestä me ei olla päästy siihen vielä meidän niin kun korkeimpaan potentiaaliin, mitä tämä talous voi tuottaa. Mutta on ihan selvää, että palkkojen täytyy kehittyä kuitenkin sillä tavalla niin kuin käsi kädessä sitten näiden vientialojen kanssa, koska kyllä nämä muutkin alat tekevät sen Suomen kasvun ja tuotantopotentiaalin niin kuin korkeaksi. Eli puhun nyt tässä esimerkiksi näistä sote-sektorista, koulutuksesta ja muusta. Eli nehän tuottavat sitä työvoimaa ja silloin meillä täytyy olla hyvää työvoimaa myöskin näillä aloilla, jotta meidän niin kuin tämä kansainvälinen kilpailukyky on mahdollinen.